Hola, agora non estou na casa. Deixa a mensaxe despois do hilo sinal. Grazas.
A miña derradeira misión é de cor vermella como o sangue.
Nerv, o nacemento.
Secuestraron o comandante Fujitsuki.
Hai 2 horas. A última vez que o viron, estaba no 8º distrito.
Iso está dentro das instalacións. Que demo estaban facendo os idiotas de inteligencia?
Debe estar involucrado alguén da organización. Pilláronnos totalmente por sorpresa.
Alguén capaz de enganar os mellores espías do mundo. Non pensará que...
Sí, Ryoji Kaji é o cerebro que organizou esta acción.
Así que están aquí por ese motivo.
Pensamos que vostede nos pode axudar. Como colegas, danos moita rabia ter que sospeitar da directora de operacións, pero é o noso traballo.
É unha preocupación lógica, tendo en conta a miña relación con él.
Grazas pola súa cooperación. Acompáñanos.
Canto tempo.
As súas invitacións son sempre tan violentas, presidente Kiel.
Debemos comentar varios asuntos lonxe dos oídos do comandante Ikari. Era necesario proceder desta maneira.
Non cambiou nada. Non ten en conta as consecuencias pros demais.
O asunto que debemos tratar é un problema moi grave. Eran inevitables estas medidas. Por favor, entenda a nosa situación.
Vaya, que sorpresa. Non só o comité, tamén está Sil.
Entre os nosos objetivos non está crear un novo deus. Esperamos contar coa súa cooperación, profesor Fujitsuki.
Profesor Fujitsuki.
Profesor! Profesor Fujitsuki!
Hola, mozos.
Por que non ven tomar unha cervexa con nós?
O que, outra vez?
Ryoko e as outras dixeron que irían seguir a vostede.
E o decano dixo que debía ser máis sociable cos alumnos.
Vale, gañades vos.
De cando en vez é aconsellable sair e tomar unha cervexa?
Sí.
É un científico brillante, pero non lle está a importancia que merece a relacións sociais.
Lamento, señor.
Por certo, hai unha estudante de bioenxeñería que escribiu un traballo moi interesante. Chámase Ikari. Por casualidade, oíu falar dela?
Ikari? Non, señor.
Faleille de vostede, gustaríalle coñecelo. Recibirá unha chamada dela. E, por favor, trate a ben, amigo Fujitsuki.
Dixo que se chama Ikari. Fareino, señor.
Lin o teu traballo onte á noite. Hai algunhas cousas que podíamos discutir, pero é moi interesante.
Moitas grazas, señor.
Así que te chamas Yui Ikari.
Sí, señor.
Que plans tes para o futuro? Pensas entrar na algunha empresa importante ou prefires seguir investigando na universidade?
Ainda non o pensei en serio. Ademais, tamén hai unha terceira posibilidade. Tamén podo casar e ter fillos sempre que atope a persoa axeitada.
Cando incorporou o dispositivo, ese deus converteuse no robot perfecto. O Evangelion número 1. Creamos un deus vivente.
Non podemos aceptar a creación dun ser supremo.
O home non está para crear deuses. Non podemos permitir que posúa ese poder. Podemos confiar en Gendo Ikari.
Gendo Rokubunji. Sí, oín falar del. Non o coñezo. Pero é obxecto de moitas murmuracións. Murmuracións desagradables, por certo. O que? Que quere que sexa o seu valedor? Sí, irei pagar a fianza.
Contáronme cousas moi interesantes sobre vostede, profesor. Había tempo que quería coñecelo.
Emborracharse e provocar unha pelexa non é unha boa carta de presentación.
Non a provoquei eu. Botáronseme en riba sen dicir nada. Non estou afeito caer ben, profesor. Ao contrario, o normal é que me odien.
Non me importan moito os teus problemas.
É exactamente a clase de persoa que esperaba, profesor Fujitsuki.
Sí, a miña primeira impresión foi que era un buscabullas con pouca correa. Naquel tempo aínda existían as estacións. Estábamos no outono. Te estás falando en serio?
Sí, señor. Estou saindo con Gendo Rokubunji.
Cando mo dixo non dei evitado a cara de sorpresa. Gústame moito traballo imaxinarvos xuntos, Yui.
Élle moi agradable. Ninguén o coñece tan ben como a min. Debería intentalo, señor.
Non, hai veces que é mellor ser ignorante.
Molestoulle que o elixixe entre os seus titores?
Non, admito que ten talento, pero non é do meu agrado. A opinión xeral era que Gendo lle facías beiras a Yui polo seu gran talento e porque contaba cos fondos dunha organización secreta para financiar os seus proxectos.
Segundo rumores, esa organización era SIL. O segundo impacto ocorreu no ano 2000. O primeiro ano do século XXI foi un inferno. Aínda me custa falar do que pasou. E pensar que era un continente xeado. Desapareceu todo.
Profesor Fuyutsuki.
Non pode ser. Está vivo. Dixeron que estaba co equipo de Katsuragi cando ocorreu a catástrofe.
Pero por sorte regresei a Xapón xusto o día anterior da traxedia.
Non me diga. Escoite, señor Rokugunji.
Desculpe, pero cambiei de apelido.
Unha postal. Non era mellor unha traxeta. Hikari. Gendo Hikari.
A miña esposa insistiu moito en que lle dese unha. Yui, tenlle moita admiración.
Para min é un honor. Por certo, como está Yui? Por que non participa nesta expedición?
Yui quería vir, pero agora o primeiro é pensar no neno.
Hai moitos rumores sobre a organización para a que traballa. Non me gusta que intente coaccionar o comité.
Por desgraza, é necesario. Hoxe non pode existir unha organización con moitos escrúpulos.
É certo que o segundo impacto cambiou moitas cousas. Pero non era lógico que nesta expedición viñesen só persoas contratadas por SIL. Ou é que nos invitaron só por conveniencia política?
Aborrezo a escuridade. Só me trae lembranzas tristes.
Quen é?
A única supervivente do equipo de investigación. Chámase Misato Katsuragi.
Katsuragi? Non será filla da doutora Katsuragi?
Sí, pero leva 2 anos sen abrir a boca.
Que mágoa.
Viuno todo en primeira fila. As lesións físicas logo curan, pero as psíquicas necesitan moito máis tempo.
Certo. Non é doado analizar os resultados das nosas investigacións. Un dos misterios que temos que resolver é a orixe deste xigante de luz. Posteriormente, a ONU afirmou oficialmente que a causa do segundo impacto foi o choque cun meteorito. Pero para as persoas ben informadas como a min, estaba claro que todo era unha montaxe. E detrás desa montaxe estaba a organización SIL e un home chamado Kiel. Obsesionei-me coa procura da verdade. Quería ter as respostas que nos negaban, aínda que estivese involucrada a miña antiga alumna, Yui Hikari. Por que ocultaron a existencia do xigante? Vostedes sabían que ia ocorrer o segundo impacto, non? Xa pode repetir que foi unha casualidade que regresara do día anterior, pero como explica que trouxera tamén copias dos datos das súas investigacións?
Extráñame ben que non as destruíran.
Tamén investiguei as súas contas. Xa sei que é caro criar un fillo e educalo, pero non lle parece unha suma excesiva.
Déxame abraiado, profesor Fuyutsuki. Por que non se fai economista?
Vou facer pública a verdade sobre vostedes, SIL, o segundo impacto e os manuscritos do Mar Morto. O seu comportamento non ten excusa ninguna.
Faga o que desexe. Pero antes de facer nada, gustaríame amosarlle unha cousa.
Non estamos descendendo moito.
Ten medo, profesor?
Un pouco. Meu Deus, que é iso?
Non o construímos nós, profesor. Foi alguén ou algo o que escavou este espazo que ten o 89% debaixo da Terra.
Aquela antes era unha esfera xigante.
Chamámoslle Xeofrón. E é o que estivo consumindo os recursos da raza humana.
Oh, profesor Fuyutsuki.
Doutora Akagi, vostede tamén está aquí.
Sí, é o lugar ideal para desenvolver a investigación que creará un sistema informático biolóxico.
Oh.
Puxen yo nome de Magi.
Polo Reis Magos, os tres sabios do Oriente. É isto que me querían amosar.
Non, está por aquí. Risuko non tardo nada.
É increíble. Este é o xigante que causou...
Non. En Gehin puxemos ya dan o xigante do segundo impacto. Pero non é este.
Daquela que?
É unha copia que creou o home a partir de Adán, Eva.
Eva?
O programa para devolverlle vida a Adán leva o nome de proxecto. Este é o Evangelion número 0, un prototipo.
Un prototipo de que?
Fujitsuki axudaranos a provocar a nova xénese da humanidade.
Ritsuko.
Perdoa, estaba distraída. Imos repetir o test de rei.
Hoxe non vin a Misato por aquí.
Eu tampouco. Katsuragi.
Sí, Misato Katsuragi, encantada.
Mamá, hoxe coñecín unha moza que se chama Katsuragi. A xente normalmente non fai amizade comigo porque ten medo do que significa o teu apelido. Pero Misato é distinta. Comigo é moi aberta e sincera. Diz que é a única supervivente do primeiro equipo de investigación e que sufriu afasia durante 2 anos. Será por iso que agora fala sen parar. Quererá recuperar o tempo perdido. Ritsuko, boto tanto tempo debaixo da terra que vou coller complexo de toupa. Estou farta de comer a comida que nos dan aquí. Oxalá cambien axiña as cousas. Na superficie están construindo unha nova cidade, Tokio 3. Misato botou varios días sen vir á universidade. E tanto lle insistín que mo contou. Diz que pasou toda a semana facendo amor sen parar co seu noivo. Unha semana. Esa é unha cara dela que descoñecía. E non me gusta moito. Presentoume hoxe o mozo. Non sei, é bastante guapo. Pero hai algo extraño nel. É demasiado frívolo. Ti sempre fuches vergonzosa cos mozos, filla. Será porque te criei soa. Nunca houve un home na túa vida. E tampouco che dei a liberdade que che debía dar. Perdóame, pero fun unha nai que protexeu demasiado a súa filla. Estou arrepentida.
Ningún sinal na pantalla, non se detecta ningún problema.
Que fai este neno aquí?
É o fillo do comandante Ikari.
Do comandante Ikari, isto non é unha gardería. Hoxe é un día moi importante.
Perdón, profesor. Trouxeno eu.
Pero, Yui, hoxe é o día do experimento.
Precisamente por iso, quero que vexa o brillante que será o futuro. Aquelas foron as derradeiras palabras de Yui. Morreu por causa dun extraño accidente, como era o meu desexo. Son unha muller desprezable. Desde aquel día, o comandante Ikari cambiou por completo.
Onde te metiches toda a semana? É normal que te sintas deprimido, pero non esquezas que hai xente que depende de ti.
Xa o sei, Fujitsuki. Hoxe comezaremos un novo proxecto. Xa teño a aprobación do presidente Kiel.
Daquela aprobou...
Sí. O obxectivo que nunca se conseguiu. O camiño para converterse nun deus. O proxecto de complementación humana.
Mamá, enhorabuá polo éxito da parte teórica de Maggi. Eu tamén teño boas novas. Acaban de aprobar o meu ingreso en Gehin. O mes que ven comezo a traballar no proxecto E.
Quen é vostede?
Ritsuko Akagi, sección de desenvolvemento tecnolóxico. A miña identificación, viña a ver como ían as obras do novo centro de control, pero perdínme.
O comandante Ikari e a doutora Akagi están no centro de control.
Estás ben?
Sí. Non me arrepinto de nada do que fixen.
Mentira. Non das esquecido a Yui. Pero por min non pasa nada.
Esta é a sede central de Gehin.
Bos días, comandante. Trouxo o seu fillo. Pero, un momento, non tiña un fillo.
Sí, pero este non é Shinji. Decidín cuidar da filla dun amigo meu. Chámase Rei Ayanami.
Hola, Rei. Eu son Ritsuko.
Esa nena, como se asemella a Yui.
Borraron todos os informes referentes a Rei Ayanami. Non quedou nada. Que sucede? O rei mago Gaspar, o rei mago Baltasar, o rei mago Melchor. Os 3 reis magos son 3 caras da miña vida. Eu como científica, como nai e como muller. 3 caras dunha persoa en conflito.
As tres caras de mamá. Agora só tes que premelo botón. Hoxe vou sair cedo. Acaba de volver Misato.
Sí, dis que ingresou en Gehin, verdade? Estaba en Alemania, non?
Sí, destinaron a terceira sucursal.
Así que mantén unha relación amorosa a distancia.
Non lle foi moi ben.
Deixaron, pois parecía que se levaban moi ben.
As relacións entre homes e mulleres non se rexen pola lógica.
Ti sempre fuches moi analítica nesas cousas. Non tes medo de perder a oportunidade de ser feliz?
Primeiro teño que saber que é a felicidade. Hai moito tempo que non saio por aí.
Que te divirtas.
Deica logo.
Oh. Querías algunha cousa, Rei?
Perdínme, doutora.
Non me digas. Queres que te acompañe á casa?
Non.
Pero como vas chegar á casa senón?
Non é asunto teu, bella.
Como dis?
Son capaz de chegar soa á miña casa, bella.
Está feo chamarlle bella a unha persoa, Rei.
Pero é verdade, és unha bella.
Voume anoxar. Vai rifar contigo, comandante Ikari.
É o comandante quen che chama a bella.
Como?
Di, esa bella non hai que na ature. Esa bella non vale pra nada. Esa bella non hai que na ature. Esa bella non vale pra nada. Esa bella non hai que na ature. Esa bella non vale pra nada. Esa bella non hai que na ature. Esa bella non vale pra nada.
As unha lurpia. Non sabes que non hai ninguén insustituíble. Ti és tan sustituíble como a min. Non.
O Comité de Complementación Humana presidido por Kiel Lorenz desartellou inmediatamente o proxecto Gehin e creou no seu sitio unha nova organización especial chamada NERV. O persoal que pertencía a Gehin pasou directamente a NERV, todos a Gasú. A persoa que tanto traballou no sistema Magi, a doutora Akagi. Este?
Sí, canto tempo. Os gardas están durmindo.
Non sabes que este paso che pode custar a vida, Akagi.
O único que quero é achegarme á verdade. Collela nas mans.
Tome, grazas pola súa cooperación.
Xa rematou?
Sí, o problema xa está solucionado.
Vale. Onde está él?
Non o sabemos.
Hola, chegas moi tarde.
Xa volvín.
Misato, son eu. Cando oias esta mensaxe, xa saberás que eu fun a causa dos problemas. Perdoa. Discúlpame tamén con Ritsuko. Vouche pedir outro favor. Teño unha horta. Agradeceríache que a regases por min. Shinji sabe onde está. Misato, a verdade está do teu lado. Continúa adiante sen duvidar. Se nos volvemos ver, direiche o que non che dixen hai 8 anos. Adeus.
Mensaxe gravada a 12:02.
Parvo. Sempre fui.
fuches un parvo.
O único que puiden facer foi arredarme de Misato. Tampouco puiden dicirlle nada. Non sabía que... Só son un neno.